Вы на хвалях радыё Свабода, з вами Ганна Соусь. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце праскі акцэнт на тэму, як стасуецца справа Утуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай. Званкі на Свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з Юрасём Грабінскім пра ягоную новую кнігу «Беларускі рэлігійны друк на Захадзе». І ў даследаванні Свабоды, як пракуратура будзе змагацца з шэрымі мабільнымі тэлефонамі. Все это да інше у нашей программе после выпуску международных новинок.
У эфира «Свобода». У Праской студии новина удалей Стась Ивашкевич. Сегодня у свете. Президент Злученных Штатов Барак Обама поведомил, что силам союзников в Афганистане удалось потеснить воинников Талибан у вынику масштабного наступа у Паудневом Афганистане. Это отбылось в основном дякуючи посованию американских и британских сил у провинции Хельмант. При этом он, однако, зазначил, что до перемоги лежит еще долгий шлях. У интервью британскому телеканалу Sky Обама потлумачил, что его администрация чакае нялёгкага лета ў Афганістане і што зараз прыярытэтным накірункам з'яўляюцца мерапрыемствы ў справе правядзення прэзідэнцкіх выбараў у краіне, якія запланаваныя на жнівень. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» паведамляе пра арышт сёння ў Іране 5 журналістаў. Агульная колькасць арыштаваных журналістаў з часоў антыўрадавых пратэстаў у Тэгеране складае на сённяшні дзень болей за 40 чалавек. У Токіа сёння праходзяць выбары ў муніцыпальныя органы кіравання. На іншых мясцовых выбарах па краіне кіроўная ліберальна-дэмакратычная партыя з вялікім адрывам прайграла 4 разы запар апазіцыйнай дэмакратычнай партыі Японіі. Калі апазіцыя пераможа ў Токіа, гэта павялічыць ціск на прэм'ер-міністра краіны Тара Аса, якога апаненты заклікаюць падаць у адстаўку. Ліберальна-дэмакратычная партыя, якую ўзначальвае Тара, знаходзіцца ля ўлады ў Японіі больш за 50 гадоў. Галоўны дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ў эканамічных пытаннях кажа, што найгоршыя праявы эканамічнага крызісу яшчэ толькі наперадзе. У інтэрв'ю брытанскаму выданню Financial Times Лэры Саммерс прагназаваў, што падзенне вытворчасці і павелічэнне беспрацоўя верагодна сёлета яшчэ будзе працягвацца. На саміце лідараў краінаў Вялікай Васьмёркі, які закончыўся ў пятніцу ў італьянскім горадзе Аквіла, Барак Абама сказаў, што эканамічнае ачуньванне яшчэ не настала і што зараз яшчэ рана скарачаць дзяржаўныя праграмы стымулявання эканамічнай актыўнасці. Міністр энергетыкі Турэччыны Танер Йылдіз адступіў ад свайго патрабавання, паводле якога Турэччына магла купляць 15% газу, які будзе пампавацца праз трубаправод Набука. Гэтая ўмова Турэччыны заставалася адной з апошніх істотных перашкодаў да пагаднення ў справе пабудовы трубаправоду. Чакаецца, што транзітная дамова ў справе пампавання газу паміж краінамі, праз якія праляжа шлях трубаправоду, будзе падпісаная ў панядзелак. У прыватнасці, гэта тычыцца Турэччыны, Балгарыі, Румыніі, Вугоршчыны і Аўстрыі. У праекце ўдзельнічае таксама Нямеччына. Йылдіз дадаў, што ў выпадку інтарэсу з боку Расіі паўдзельнічаць зможа і Масква. Еўрапейска-амерыканская ініцыятыва ў справе пабудовы Набука была выклікана жаданнем Захаду паменшыць сваю энергетычную залежнасць ад Расіі. Китайскія афіцыйныя медыі паведамляюць, што колькасць параненых падчас забурэнняў на мінулым тыдні ў правінцыі Сіньцзянь перакручыла лічбу ў 1600. У справах дадалася, што каля 600 новых ахвяраў пра іх стала вядома ў апошні час. Афіцыйная лічба загінулых дасягнула 184 чалавек. Сярод іх, Пекін называе амаль 140 кітайцаў хань, яшчэ паўсотні ахвяраў былі прадстаўнікі мусульманскай цюркскай меншасці ў правінцыі уйгураў. Тры кітайскія шахцёры былі выкапаныя з-пад завалу ў шахце, дзе яны былі заблякаваныя цягам 25 дзён. На хімічнай фабрыцы ў кітайскай правінцыі Сіньцзянь выбухнула цыстэрна з бензінам. Афіцыйныя медыі не паведамляюць аб прычынах выбуху, але заяўляюць, што яна не мела нічога агульнага з этнічнымі канфліктамі мінулага тыдня. У Пакістане невядомыя аўтаматчыкі забілі 5 паліцэйскіх і лесніка. Паводле Associated Press, атрад накіраваўся ў лес, атрымаўшы сігнал аб перастрэлцы, якая там вялася ўвечары. Пазней патрулі знайшлі ў тым раёне яшчэ цела невядомага чалавека, нашпігаванае кулямі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну.
Вы слухаеце радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Праскі акцэнт на тэму, як стасуюцца справы Аўтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з Юрасём Гарбінскім, аўтарам новай кнігі «Беларускі рэлігійны друк на Захадзе». У даследаванні свабоды, як пракуратура будзе змагацца з шэрымі мабільнымі тэлефонамі. Пачынаем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Аўтуховіча? Ці з'яўляецца ён палітычным вязнем? Вырак у справе Арцёма Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка? Як стасуецца справа Аўтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць корэспандэнты «Свабоды» Алег Груздзіловіч, правабаронцы і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолаг Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У справе Мікалая Аўтуховіча ўражвае шмат што. І фенаменальна працяглая галадоўка галоўнага фігуранта справы, і няўцямнасць разнастайнасць абвінавачванняў, якія ў гэтай справе пладзяцца як трусікі. Ну, мы не следчыя, не пракуроры, не адвакаты, але вось цяжка пазбавіцца ад адчування, што ў справе прысутнічае палітычная подбіўка. Але вось якая? І з чыёй падачы? Ці гэта свядомая расправа на загад вышэйшай улады, умоўна кажучы, Лукашэнкі з вядомым апазіцыянерам, а ці такім вядомым, дарэчы? Ці гэта помста з боку мясцовай улады, мясцоваму ж парушальніку спакою, а вышэйшая ўлада аказалася, так бы мовіць, закладнікам сітуацыі? Ці гэта дэманстрацыя такой жахлівай руціны айчыннай праваахоўнай машыны? Ну вось пухавіцкую справу, скажам, праспалі, за віцебскі, менскі выбухі, прэзідэнту косці дае публічна. Ну вось знайшлі вінаватава. І зараз спрабуюць павесіць на яго ўсё, што атрымаецца. Ці падпал, ці справа выбуху нават 4 ліпеня летась, ці замах на жыццё высокіх чыноўнікаў. А можа тая палітычная подбіўка ўсё ж такі толькі наша ўяўленне. Вось пасадзілі апазіцыянера, ну так мы і лічым, што пэўна за палітыку. А можа не за палітыку. Яны што, ўсе безгрэшныя? Алег, вы пільна адсочваеце гэтую справу. Якое ў вас ўражанне ад гэтага?
Я мушу заўважыць, што вот у нашай беларускай сістэме, дзе і праваахоўная сістэма, і судовая цалкам падпарадкаваны ўладзе, нельга в прынцыпе казаць пра тое, што ёсць нейкі адзін чыннік. Бо вот все громкія справы, палітычна матываваныя, яны все заблытаныя, яны все з нейкімі рознымі там прычынамі ўзнікаюць. Тобто можна казаць пра тое, што і тое, і другое, і трэцяе. Але варта казаць пра тое, што галоўнае. Так вось мне падаецца, што на першым месцы якраз не вось загад на расправу з вядомым апазіцыянерам, як вы кажаце, ці не помста мясцовай з боку мясцовай улады, значыць, парушальніку мясцовага спакою, стабільнасці. А менавіта вот эта вот жахлівая руціна, значыць, вот на нашай праваахоўнай машыны, якая раскрутілася і мусіць працаваць, мусіць выдаваць на гара нейкіх, значыць, злачынцаў вінаватых, але буксуе штодня. І вось это, тут уже цэлы год она буксавала. І адзін міністр паспрабаваў, я маю на ўвазе Навумова, знайці выйсці ў выглядзе Аўтуховіча, калі ён фактычна прызнаваў публічна, што гэта справа хутчэй за ўсё звязаная з выбухам 3 ліпеня мінулага году. Потым гэта ўсё рассыпалася, відаць, уже міністра сменілі, магчыма, нават і хто ў тым ліку із-за гэтага. Зараз прыйшоў новы міністр Кулішоў, атрымаўшы, па-першае, загад прамы Лукашэнкі, што ж вы чаму не знайшлі злачынца, па-другое, сам разумеючы, што гэта на кантролі не толькі ў Лукашэнкі, але ў грамадства, все будуць пытаць, і яго на эфектыўнасць будзе ад гэтага как бы залежыць, акцэнка яго на эфектыўнасці. І ён раскручвае эту справу па новай, вось з нейкімі новымі акцэнтамі, ўжо на тэрарызм выйшаў, ўжо ці спрабаваў спачатку выйсці на этот гранатамёт, які з 2005 года пыліцца ў міліцэйскіх складах.
Андрэй, ну вам з айчыннай праваахоўнай машынай давялося сутыкацца, што называецца, наўпрост. Як вы глядзіце на гэтую справу?
Як я пасидзеў, пабачыў розныя справы, такія рэчы не заўсёды палітычна ўзнікаюць. Ось такія падставы, скажам, калі людзей саджаюць, ну, такім чынам, як Аўтуховіча. Я сутыкаўся некалькі прыкладаў, калі гэта была сапраўды такая ініцыятыва мясцовай улады, якая знайшла падтрымку, можа быць, у больш высокіх колах. І адзін з варыянтаў, які можа быць, што просто захотели посадить, и пришли до тех людей, которые сидят уже за подпалы, и сказали, что коли скажешь, что Аўтухович тебе там подбивал на это злочинство, то мы тебя отпустим там по УДО, тенек еще, да, и это, конечно, один из вариантов. И тут питание у тем, что, конечно, наиболее зацікавленим у тем, как посадить у Туховича, были найперш мясцовые влады, яким я все ж таки перешкоджал. Ну, але по-другому, была у нас розмова с одним афганцем, який такий так само активный, скажем, діяч афганского поруху, и он так проговорился, и мы попереджували у Туховича, что не пишите эти открытые листы там Лукашенко, не робите этого, потому что все равно тебе вот, ну, накроют же, что ты самый-самый смелый, самый там добрый, самый это, правильный. И, в принципе, тут, конечно, снова же мы не можем казать про то, кто однозначно был чинником, то, что посадили. Але можем казать про то, что на самом деле сирот людей, скажем, сирот афганцев, сирот людей, которые больше-менее знакомы с этой ситуацией, ведайте ее, они чему-то думают, что его наказали вот за такую за активность. Занадто, да, за то, что высовывался. Это самое великое злочинство белорусское, когда человек высовывается. За это завсёды, исторично завсёды вельми жёстко наказывали.
Юрий, а як вы интерпретуете эту справу?
Супроби, напомню, чинников шмат, але основным, мне подаётся, такие генеральные, структурные, недахоп нашей правоохранной системы. Эта машина працует сама по себе. Тому задача, якая стоит перед правоохранной системой, не раскрыть справу, а отрапортовать про ейное раскрытие. И ответным чином оживляются следшие деяния. Я уже не кажу про ведомый обвиновавших ухил. Видовочно, что в справе Алтуховича следшие шукают доказы вины, а не доказы невиноватости, яких так само большим хапает. Так что проблема у неправовой державе, якая есть у Беларуси, у неправовой державе кожный находится под погрозой потрапить в такую ситуацию. И мы бачим, что проблема, вот это, она проявляется. Все справы криминальные в Беларуси, они находятся под сумневом. И они могут быть расценены как необгрунтованные, потому что разглядаются не объективным судом, не незалежным судом. Следствие ведется с видовочным обвиновавшим ухилом. Мы бачили группу женщин, которые по обычных криминальных справах демонстрируют, что справы разглядались неналежным чином. Пишут листы президенту, смагаются за высветление соправданных обставин. Это предметы того, что у неправовой державе все криминальные справы родятся под сумнево. Для этой справы, для этой криминальной справы Алтухович просто опынулся зручным человеком. Зручным человеком для того, как отрапортовать про раскрытие террористичного некого замаху и криминальных деяний. Пригадайте, как в свой час были спробы навесить витебские выбухи на оппозиционного молодёна господара Красовского. Да? То есть тут просто подбирался человек под это обвинувачение.
Тут возникает так само пытание про квалификацию трактования Алтуховича и ягоных подельников. Вот с пункту гледжания, скажем, правооборонщика, яны политичные вязни, яны вязни сумления, яны, ну, звычайно, обвинуваченные по криминальной справе. У чем тут проблема, кто это вызначает и для кого это вызначение имеет значение? Для Захаду или для белорусов? Андрей?
Однозначно я лечу, что он политичный вязень, скажем, Amnesty International разделяя политичных вязней, вязней сумления. И, ну, правильно, что до того момента, как, скажем, ну, не отбылся суд, мы не можем сказать про то, что входит все ж таки вязень сумления, мы можем сказать, что мы, ну, подозреем, але, и я верю в то, что он, скажем, вязень сумления, что он не робил ничего такого. Але зараз уже абсолютно видовочно, абсолютно бачно, что это политичный вязень. Потому что у его арышти, у его справе, просто этими белыми нитками бачна политичная подоплека. Для правооборонного значения, скажем, сходячи из международной амнистии, это достатково. Для кого это может быть значным? Было бы вельми добро, коли б одразу его арештовали, все правооборонные организации бы признали его политичным вязнем, але тут мы мели такую, каждый, может быть, боялся стать первым и некую заминку, некую паузу. Зараз уже это более широко, все-таки более широко признается. Для этого сыграло немаловажную роль, что цікаво и голодовка самого Алтуховича, и та молодого фронтовская голодовка, и все-таки некие деяния громадства. Ну, для Захода, конечно, я думаю, что было по первую чергу значно простей международным правооборонным структурам оборонять Алтуховича, калі б адзіную кропку погляду на гэта мелі беларускія праабаронцы, і ў гэтым сэнсе таксама для Запада гэта важна.
Я б заўважыў, што нейкай канвенцыйнай вызначанай трактоўкі тэрміну «палітычны вязень» яе не існуе. І это ёсць як бы ацэначная катэгорыя. Цяжка вызначыць у дачыненні да справы Алтуховіча, ці будзе ён агульнапрызнаным палітычным вязнем, ці гэта так і застанецца меркаваннем асобных людзей, якія ацэньваюць гэтую справу. Рэч у тым, што і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі вельмі складана глядзяць на тыя выпадкі, калі абвінавачанне прад'яўляецца ў здзяйсненні гвалтоўных дзеянняў, звязаных з непасрэдным крымінальным гвалтам. Можна сказаць, што зараз беларускі рэжым навучыўся прад'яўляць новыя, больш тонкія абвінавачанні, якія на першы погляд уже не маюць такой выразнай палітычнай афарбоўкі, як клевета на прэзідэнта ці там дзейнасць незарэгістраванай арганізацыі. Абвінавачанні ў такіх вот чыста крымінальных злачынствах, іх цяжэй ацэньваць, цяжэй вызначаць там палітычную афарбоўку. З Андрэем я пагаджуся, вырашальную ролю будзе граць меркаванне беларускага грамадства і не толькі праваабарончых арганізацыяў, але і палітычнай супольнасці, увогуле грамадская думка і ацэнка гэтай справы. Калі будзе ўнутры Беларусі у незалежным грамадстве бачная палітычная афарбоўка гэтай справы, Алтухович будзе агульнапрызнаным палітычным зняволеным, то раней ці пазней гэтае пытанне таксама стане значным і для Захаду. Таму што наколькі б не быў гэты шыкоўны беларуска-еўрапейскі дыялог паміж рэжымам і Захадам, ўсё ж такі такія рэчы, як людзі, якія галадуюць за кратамі, яны з'яўляюцца перашкодай для гэтага дыялогу, і ці то змяшальніцтвам вышэйшых беларускіх кіраўнікоў гэтае пытанне вырашаюцца. Але пакуль што значнасць гэтай справы не дасягнула такого памеру.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – справы Алтуховіча і Дубскага, кантэксты і падтэкст.
Олег, а як бы вы ацанілі вось гэтае самае меркаванне грамадскасці, пра якое казаў Юрый?
Вось сваіх уражанняў з кантакту з простымі людзьмі на перыферыі, у раёнах, не толькі ў сталіцы, я заўважыў, што в прынцыпе дагэтуль у такім сярэднім асяроддзі не падзяляецца вязень сумлення, палітычны і ці нейкі іншы. Сама вот эта вот карумпаваная такая вельмі рэпрэсаваная сістэма беларуская карная, праваахоўная і судовая, яна дае падставы, в прынцыпе, любую крымінальную справу, любы вырак судовы падвяргаць сумненню. І людзі так і кажуць, ну все ясна, пасадзілі. А за што пасадзілі, то зразумела. Любого бізнесоўцу возьмі, можна пасадзіць, мы все ведаем, за некія парушэнні. Хто не будзе разбірацца на такім сярэднім узроўні, сапраўды ён вінаваты ці не. Просто все зразумеюць, ах, ну пашоў супраць улады, пашоў супраць Лукашэнкі. Все зразумела, там што яму прыпішуць, ему што-нибудь знойдуць, гранатамёт ці танк у сараі знойдуць. Людзі ж это звычайна вось так вызначаюць. Іншая рэч, што вось такое нават вызначэнне, калі людзі перакананыя, в прынцыпе, што чалавек не вінаваты, яго ўлада пераследуе, яно не прыводзіць да таго, што людзі потым ідуць на вуліцу, на плошчу, далучаюцца да тых, хто выходзіць з партрэтамі гэтых рэпрэсаваных. Такіх-то пратэсных акцый не будзе, такіх масавых, з-за таго, што людзі разумеюць, што гэта ўсё ж такі чалавек рэпрэсаваны ўладай. Вось гэта складанае такое пытанне беларускага менталітэту, беларускай палітычнай актыўнасці, зрэласці беларускага грамадства, на жаль, яно і тут сказваецца. Мне здаецца, што вызначэнне таго, гэта ахвяра палітычнага ціску ці звычайны крымінальнік, гэта больш важна менавіта для Еўропы і для самога Алтуховіча. Калі ўсё ж такі яго тут прызнаюць у Беларусі праваабаронцы і палітычныя арганізацыі, яго прызнаюць палітычным, і гэта перадаецца, удаецца ў ліку, у тым ліку пераканаць Захад, то ідзе нейкі большы ціск на беларускія ўлады, і чалавека можна сапраўды вырваць гэтай сістэмы, што паказаў досвід і Александра Казуліна, і апошніх вязняў, Андрэй Кім можа гэта пацвердзіць, мне здаецца, на сваім прыкладзе.
Сапраўды, грамадства то все разумее правильно. Разумее, што Туховіча пасадзілі, таму што вот ён супраць улады. Але парадаксальная рэч, гэта ўспрымаецца як належная. Потому что гэтыя законы дзейнічаюць у нашым грамадстве. Законы не ў сэнсе правовые акты, а такие понятия. Такие понятия в нашем громадстве. Вот. И так само парадоксальная речь отримливается, что оппозиционный дияч, все оппозиционный политик, и он навод больше оборонены от вот этого свободства системы, чем звучайный громадянин и там директор державного предприемства. Их же так само могут посадить так само по надуманных обвинувашениях, несоправданных обвинувашениях.
Далее я хочу поразмовлять про еще одну справу, так бы мовить, справу свежую, справу этого тыдня. Был вынесен вырок по справе, у якой так само можно убачить политичную подбивку. Артем Дубский отримал год зняволения по обвинувачиванию у порушении правил отбытия ранейшего покарания. Однако, и снова же, ці есть тут политичная подбивка? Вось Дубскі летась атрымаў прысуд, паводле якога кожны тыдзень павінен быў адзначацца ў міліцыі, а вечарамі быць у хаце. А вось ён з'ехаў ва Ўкраіну. Вось хіба гэта не парушэнне? Як кажуць, дура лекс, сед лекс. Ну, суровы закон, но але гэта закон. Хіба не, Юры?
Палітычны прысуд, не палітычны прысуд прымушае завертацца да прычыну, чаму на Дубскага было накладзена тое пакаранне, да? А мы ведаем, што оно было накладзена за ажыццяўленне права на мірны пратэст, за ажыццяўленне свабоды сходу. І першы прысуд не выклікаў ніякіх сумненняў. Это серьезная проблема, на якую отказать однозначно немагчыма. Ці мусіць человек выконваць заведомо неправосудный прысуд. И, ну, таким причинам этого мы бачим корень проблемы. Это сама система белорусская судовая, якая створает такие вот ситуации. Я бы не оценивал эту правовую ситуацию именовито выключно як правовую. Там было порушение тіне, ці меў право Дубскі з'ехаць ці не, там, мусіў ён выконваць неправасудны, на яго погляд, прысуд. Тут зноў-такі пытанне грамадскай ацэнкі. І, на мой погляд, у дадзеным выпадку праваабаронцы адзіныя у сваёй ацэнцы гэтай сітуацыі лічаць Дубскага ахвярай палітычнага пераследу. Это агульная думка. І менавіта як палітычная гэтая справа павінна ацэньвацца. То есть гаспадар Дубскі з'яўляецца палітычным зняволеным.
Олег, а як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю і як, дарэчы, вось ізноў жа мы вяртаемся да той самай грамадскай ацэнкі, грамадскай рэакцыі, пра якую зараз казаў Юры? Ці не атрымліваецца тут так, што, скажам, праваабаронцы ацэньваюць справу як палітычная, а, скажам, звычайныя людзі, многія, дарэчы, і вось нам, скажам, на сайт пісалі, ён збег, ну ён парушыў правілы, умовы, ну, значыць, вінаваты, што ж зробіш? Не?
Мне падаецца, што менавіта так і адбываецца. То есть, это відавочна палітычная справа, але відавочна, што, па-першае, Артём Дубскі яшчэ малады чалавек, яго на імя не так уж добра вядома, шырока. Ён, канешне, мае добры патэнцыял, ён удзельнічаў палітычнай галадоўцы салідарнасці з Аўтуховічам, ён набыў нейкі новы імідж. Але я думаю, што вот якраз гэта і спрычынілася да таго, што яго зараз працягваюць супрацаваць, і вось да, вот, за краты закрылі. Вот, для мяне гэта цікавы момант, чаму менавіта яго? Было, там былі, напрыклад, Пашкевіч таксама па справе 14 праходзіў, ён таксама затрымліваўся падчас улічных акцыяў, хаця не меў права іх удзельнічаць. Мусіў праходзіць тую самую, значыць, вот эту рэгістрацыю, там все те ж процедуры, як под хатнім арыштам. Але ось с Артём Дубскім так атрымалася. Я згадываю, что Артём Дубскі, калі быў ўжо под следствам, все, але в Усіповічах помнік Леніну там аблілі фарбай, так? І першого, кого арыштавалі, гэта быў Артём Дубскі. Его приехали домой, взяли і пачалі распытваць, дзе ты быў тады, ці не ты это зрабіў. То есть тут відавочна такая рэч, што спрацоўвае мясцовы фактор. То вы уявіце кіраўніка мясцовай Усіповічскай міліцыі, у якого ёсць абавязак трымаць стабільнасць у горадзе, адказваць сваім начальствам за все, што адбываецца ў горадзе. А тут малады чалавек Дубскі адзін, может, там, ну, еще парочку, ну, вот он таки заводатор, який всю эту добрую картину всю псує весь час. Он натурально зацікавлено його посадити. Він не випустить вот з рук цю можливість справді позбавитися від цього хоча б на год, позбавитися від цього чоловіка, який йому всю цю картину добру попсував. Ось і можливо тут і така річ, що спочатку він чепився за цю історію з телефоном, потім ось за це. І склалося так, що загаду спинити ці там, що зробити, не отримали цих всіх подільників справи 14 днів не ставали. Значить, як карти дадені, крила скривіті, що завгодно. І вони це зробили. Інша річ, що у будь-який момент це можуть з Мінську позвонити, спинити, сказати, все, значить, там власний суд буде переглядати справу і все зробити інакше. Коли б це буде політична потреба, тут можна все спинити моментально. Ось. Але поки це віддадено все от на откуп місцевим владам, бо карна система, от про те, що коли спочатку розмови ми казали, і казав і Андрій Кім, і Юрій Чаусу, карна система залишилася та сама, вона діє тими самими методами, і тому чекати, що в ніяких нових випадках раптом будуть ставитися більш милостиво і більш соблюдати букву літеру закону, не доводиться. Ось ми бачимо на прикладі і Дубського, і Светіка. Дійничують по-ранішому ці провокатори у спецслужбах, які рихтують своротні пастки. І ці пастки спрацьовують, бо коли полівніше забив пастку у лісі, це не значить, що вона у її не потрапить в віру. Він потрапляє, ось так і було з Артемом Дубським.
Ну, з Артемом Дубським, в принципі, все просто. Він був признаний зовсім недавно, як і останній по справі 14, і, значить, це в'язень сумління. І ще до того, як його посадили, було признано, що він відбуває той покарання абсолютно незаконно. Це було признано міжнародним громадством. І це справді такі в'язень сумління, це вже, ну, скажімо, посада. Звісно, у цьому сенсі достатково для мене було нечаканістю, що він отримав цей год. І, в принципі, ось це амністія Пашкевича і оправдання, ну не оправдання, а ось м'який присуд дочинення Душука, який, в принципі, як і, ну, винуватий у тим же, що і Дубський був, так? Там були справи однолькові, порушення режиму покарання. Але Дубського при цьому посадили, причина достатково великий срок, так? Год йому дали, це не так мало. Тут питання, чому ви це зробили? Тому що, в принципі, так, я з ним розмовляв, коли він був у Києві, я приїхав у Київ, з ним зустрікався. Йому там було, звісно, вельми не солодко. Це всі відують, що іммігрантський хліб, він не солодкий. Ніхто по доброй волі, він би не з'їжджав би просто тому, що захотілося. Він з'їжджав тому, що вже тоді у його цих Осіповичах вони збиралися, значить, міліція збиралася повісити на його цю справу знову, порушення відбування покарання, да? Уже тоді. І до його просто приходили, коли він навіть знаходився у домі, йому все одно писали, що його не було, і що він не чиняв, і нещо інше. І коли вже йому написали там третє, четверте попередження, йому мусили заводити справу, і він тільки тоді з'їхав, коли йому вже сказали, що ми завели на цю кримінальну справу на цей конт. І він уже тоді бігав від абсолютно незаконного, абсолютно безпідставного тюремного зневолення, яке мусило бути, це хоча й за все, ну, вельми велика активність, як правильно сказав, що це може бути навіть Осіповича їм незадоволений, і може бути ніякий ще фактор, може це правда фактор, що він такий вельми активний хлопець, до того, що він дочиняється до самої самый неприемный для державы и организации «Молодый фронт». И я лечу, что ему не дадут изневоления. И, в принципе, многие мои знакомые так само думали, что, ну, скажем, расслабились под либерализацией этой, мы уже, в принципе, расслабились. Так. Але тут показали, что и справа и Васидубского, и Алтухович, скажем, які протягує голодати при цьому турмі, да, все-таки, коли влада хоче, коли є жадання ніякої лібералізації, не перешкодить. У справі Дубського, в відрозненні від справи Алтуховича, яка цілком закрита, і адвокати не мають права нічого казати, ні одного слова, і тому ми там тяжкістю можемо про нічого казати, окрім того, що є неоднозначно політичні в'язні. Тут у справі Дубського все прозристо, все відкрито, і він не даремно був признаний міжнародним місцем все-таки в'язнем сумління. І це ашмат об чим каже, тому що вся ця справа, вона придумана спочатку до кінця, і коли б не було потреби його зараз, мені це зараз посадити, то його б не саджали. Тому що могли дати такі ж терміни, як Душуку, там умовно, і він би пішов до хати.
Вы слухали передачу «Пражскі акценты». Ёй удзельнічалі корэспандэнт «Свабоды» Олег Груздзіловіч, праваабаронца і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолаг Юрый Чавусаў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» праз спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз званкі на свабоду. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ пра аб'яднанне падзеленай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва буйныя таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм, пра справу зняволенага ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, якога вінавацяць у падрыхтоўцы замаху на высокіх дзяржаўных чыноўнікаў, пра вынік сустрэчы прэзідэнтаў Расіі і ЗША Дзмітрыя Мядзведзева і Барака Абамы, пра святкаванне афіцыйнага дня Рэспублікі і стагоддзя Літвы. Пра праблемы, якія турбуюць аўтараў званкоў. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёршык.
На мінулым тыдні парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю пра аб'яднанне падзеленай Еўропы. У дакуменце асуджаюцца абодва буйныя таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Аўтары рэзалюцыі заклікаюць краіны АБСЕ пазбавіцца ад структураў і паводзінаў, якія скіраваныя на тое, каб прыхарошваць мінуўшчыну. Увесь гэты тыдзень слухачы выказвалі сваё стаўленне да рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ.
Асабіста я вітаю рэзалюцыю, прынятую парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая зраўняла СССР з нацысцкай Германіяй. Зраўняла фашызм і сталінізм. Але чаму сталінізм? А дзе ленінізм? Сталінізм – гэта працяг ленінізма. На маю думку, калі параўноўваць між сабой фашысцкі рэжым і савецкі, то, па-першае, абодва рэжымы злачынныя, але, па-другое, на сумленні савецкага бальшавіцкага рэжыму злачынстваў у разы больш. Фашысцкі рэжым праіснаваў 12 гадоў, а савецкі – 75. Гэтая рэзалюцыя парламенцкай асамблеі – першы крок. Другі крок – гэта суд над КПСС. Такі суд юрыдычна абгрунтаваны, і гэта будзе акт справядлівасці перад ахвярамі камуністычнага рэжыму. Ілля Копыл, горад Менск.
3 июля Европарламент уравнял фашизм со сталинизмом, хотя этот сталинизм освободил Европу от фашизма ценой жизни миллионов советских людей. Владимир Мозер.
Ахвяры политических репрессий города Минска ухваляют резолюцию парламентской ассамблеи АБСЕ, якая сталинизм и фашизм однесла злочинных политических режимов. Президент Минска громадского объединения ахвяр политических репрессий Александр Лапицкий.
На гэтым тыдні галоўнае ўправа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю выявіла змову, мэтай якой было фізычнае знішчэнне кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынкі і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменкі. Паводле дадзеных следства, замах планавалася здзейсніць з дапамогай выбуховага прыстасавання і гранатамёту. У групу нібыта ўваходзілі ауганцы, а кіраваў імі зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Аўтуховіч знаходзіцца за кратамі ад 7 лютага. Ад 16 красавіка ён трымае галадоўку пратэсту. Сваёй віны Аўтуховіч не прызнае і кажа пра палітычны пераслед.
Я думаю, что смысл нового обвинения Аутуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая «Не может быть». Вот зачем же Аутухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли, в случае чего на Городенщине?
конгрессмены США не позволили своему гражданину и 2 недель голодать. Через океан прилетели, чтобы забрать домой Эммануила Зельцера. В то же время на белорусской земле белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает, доказывая свою невиновность, требуя выполнения элементарных прав человека Николай Автухович. Это уже не самоубийство, а самое что ни на есть – публичная казнь. Господа демократических сил, спасать надо Николая Автуховича. Необходима борьба за этого человека.
Хочу дать информацию по поводу ареста моего мужа Уланова Константина Ивановича. У его квартиры был сделан обыск, и его арестовали и везли в уголовное управление по борьбе с организованной преступностью по делу Автуховича, до якого он не имеет никакого дочинения. А кроме того, что он подтримливал голодовку 3-4 года тому, когда Автухович боролся за свои права. Тогда он в солидарность с афганцами поехал в Волковыск и подтримал афганца Автуховича.
Я хочу обратиться через вас к Николаю Автуховичу. Спинить голодовку терминово. Нельзя себя губить просто ради идеи, которую немало кто разделяет. Я просто человек, и вокруг просто люди. И они не воспринимают это голодовку. Либо говорят, что больный человек, либо просто равнодушный. Спросите этого человека, где не будешь, когда он помрет. Виктор, город Могилев.
У аглядзе тэлефанавання за тыдзень слухачы выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
Пасля саміту Обама-Медведев складаецца ўражанне, што ўвесь свет разглядае яго вынікі. Маю ўвагу засіродзіў тот тэзіс, паводле якога Амерыка атрымала вайсковы транзіт праз Расію ў Афганістан. На маю думку, гэта не толькі сур'ёзная заступка расійскай імперіі Амерыцы, але ж таксама ускоснае прызнанне Крымлём, што 40-я армія генерала Громова не толькі не атрымала ніякай пабеды ў Афгане, але ж пазнала там паразу. Бо до гэтай пары ідзе нескончаная вайна. Расійскія вайскоўцы не здолелі паспяхова для сябе павесці тую кампанію. Слова ж Громова аб тым, што за ягонай спіной няма ніводнага расійскага салдата, гэта звычайная для шмат каго з генералаў ганебная мана. Посіб патрабавалася зараз пайсці на згаданую заступку Амерыцы, бо ўласных намаганнях у Расіі не стае, а мець заўсёды выбахова небяспечную пухліну на поўдні сваёй краіны Крымлю вельмі непажадана. Владимир Зверник.
4 липня, день незалежности Соединенных Штатов Америки. Хотелось бы повиншовать великий американский народ с днем этого свята и пожелать этому народу пленной працы и поспехов. Говорил Игорь Стебуля из Минска.
Появились предпосылки для очередной, уже газовой войны с Россией. Что же получается? Белорусские потребители, по-моему, вовремя расплачиваются за газ государством. Тогда почему процветающая Беларусь не может своевременно расплатиться с Газпромом? Куда деваются деньги? Что же мы за государство такое, что брать берем, а оплату от нас приходится выколачивать со скандалами? Зачем Беларуси дурная слава? Забегаю вперед, предвижу, что такая же участь постигнет и наших кредиторов, когда придется возвращать им долги.
Дети войны. 7 после 70 отменили все у нас льготы на лекарства. Я бабушка-старушка, 74 года мне. Сейчас израсходовала на лекарства почти всю свою пенсию. Когда это кончится, чтобы с нас перестанут драть такие цены за лекарства? Отменили нам 50% скидку на лекарства после 70 лет. И сейчас, черт его знает, хоть петлю лезть. Не хочется жить. А пойдешь в аптеку, половину пенсии отдашь, а сегодня последние деньги отдала, и до пенсии так хочешь, так и живи.
На гэтым тыдні аўтары тэлефанаванняў працягвалі адгукацца на афіцыйнае свята Дзень Рэспублікі, Дзень Незалежнасці, якое адзначалася ў Беларусі 3 ліпеня. Пасля рэферэндуму 1996 году святкаванне Дня Незалежнасці перанеслі на 3 ліпеня. Раней 3 ліпеня было днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама днём Менску.
Можа і абсурдна, недарэчна параўноўваць
со старожитным, наймогутнейшим Римом. Рим с глибини веков, со своей роскошей, с золотом, что приносили народы его империи. Да поравнание есть. Керующие Римом и белорусским анклавом, Минском, для своих громадян дозволили дали одно – вина и видовищ. Такий принцип урешті і загубив наймогутніший Рим. А гэта і початок конца і у Беларусі. Тільки не народа. У яго усе ж ёсць врятувальний скарб. Працавітасць. Тут початок конца керуючих. Гэта небачна лунала над зялёнымі, устрашаючымі мундірами урадовой трибуни і над примусово добраахвотними натопами уздовж святочной дороги. І російщина. Тільки трактори з лядонями белорускі.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі такія тэлефанаванні.
Вымушаны не пагадзіцца з вашым вядучым, які сказаў, што 15 гадоў таму Лукашэнка перамог быццам бы Кебіча. Ды не Кебіча ён перамог, паважаныя. Гэта ён перамог нас, беларусаў, весь народ перамог. І цяпер царствуе над ім. Ось так.
Означается, тысячегодие Литвы, белорусов литвинов снова не покликали на свято. Ганьба. Великое князство Литовское, наша старожитная держава. Чему так легко мы отмовились от нашей спадщины? Отдали славу наших предков, соседям. Литвины, начинайтесь.
Нагадаю, телефон свободы у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Гэта былі званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёршык. Мы чакаем вашых меркаванняў, тэлефануйце.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень. Перадача Сергея Шупы «55 гадоў на хвалі свабоды» пра 1993, 94 і 95 гады ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Перадачу таксама можна слухаць праз наш сайт свабода.орг. На чарзе «Вольная студыя». Беларускі рэлігійны друк на захадзе. Гэтак называецца новая кніга Юрася Гарбінскага, што выйшла нядаўна ў знанай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. У яе падрабязна разгледжаны ўсе рэлігійныя перыёдыкі, якія выдаваліся беларускімі суполкамі на эміграцыі ад 1945 па 2005 год. Піянерскім, грунтоўным і своечасовым назваў гэтае даследаванне кіраўнік Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель. З аўтарам кнігі ў нашым мінскім бюро сустрэўся Міхась Скобла.
Юрася, часовые межи вашего доследования от 1945 до 2005 года. Давайте вернемся в тые повоенные годы. Немеччина капитулявала, и она поделенная на союзницкие оккупационные зоны. И в этих зонах у лагерах для перемещенных особов выходит амаль полсотни белорусских периодичных выданий. Чем вы можете потлумачить гэткий, как сегодня бы сказали, выдавецкий бум?
Менавіта у годы Другой сусветной войны на территории оккупованной Беларусі былі утвораны беларускія арганізацыі, школы, быў утвораны саюз беларускай моладзі, адкрываліся парафіі. У гэты час актывізавалася беларускае нацыянальнае жыццё. З аднаго боку карныя экспедыцыі, экстэрмінацыя мірнага насельніцтва, але з другога боку таксама спрыянне гаўляйтара Беларусі Вільгельма Кубе беларускай справе. 50% палітычнай эміграцыі паваеннай гэта была моладзь. Дарэчы, Наталля Арсеньева, калі лісті написала, каб не было оккупации Белоруссии, не повстала б СБМ и той национально-шведомой активной молоди, якая переймала эстафету громадско-политичного национально-культурного життя белорусской диаспоры от старейших. На яких выданиях трымался периодичный друк? Так вот, оказалось, что на первом месте стояли громадско-политичные выдания. И тут, безумовно, треба пригадать газету «Батьковщина», якая цементовала белорусскую национальную думку и яднала не только национально-культурные силы и громадско-политичные, але яшчэ об'ядновувала беларусаў незалежна ад іх канфесійнай прыналежнасці. Безумоўна, газета выдаецца дзякуючы, па-першае, наяўнасці рэдактара. Рэдактар – рухавік, матор, ад якого фактычна залежала жыццёвасць таго або іншага выдання.
Вот хто быў маторамі вось гэтых паўсотні выданняў?
Тут адно з першых месц займае, безумоўна, асоба Юркі Відзьбіча. Ён фактычна запачаткаваў беларускі рэлігійны друк на эміграцыі, і яго часопіс «Звіняць званы Святой Софіі» займае першае месца у беларускім рэлігійным друку на Захадзе. Тры такія постаці – гэта Юрка Відзьбіч, потым айцец Гарошка і ксёндз Пётр Татарынович. Тыя выданні, якія рэдагавалі і выдавалі Юрка Відзьбіч, айцец Леў Гарошка, часапіс «Божым шляхам» і ксёндз Пётр Татарынович, часапіс «Зніч» чыталі як праваслаўныя, так каталікі і пратэстанты.
Былі і газеты з кароткім векам, былі часопісы, якія на другім, чацвёртым нумары спыняли свой выход. Але и были серьезные выдания, скажем, у свой час мне довелось опрацевать с часописом «Соковик», який выходил у немецким лягеры «Остергофен», с часописом «Молодь», який выдавался у Парижи. Усё ж таки, какие еще друки, апрача названных, могли б принести сегодня корысть сучасным доследчикам эмиграции?
Мы можем спыниться на конкретных краинах. Например, перед лягеру ДПУ Немеччине. Это такие выдания, как «Батьковщина», «Белорусское слово», «Белорусский церковный голос», «За незалежность», або, например, такие выдания, как «Конодни», «Студентские вестки», ну, безумовно, «Несмиротная шепшина» Юрки Відзьбіча, «Шляхом життя», «Цікавые, до речи, профессийное выдание», «Медичная думка», якую выдавал Витовт Тумаш. «Цікавую информацию» дадут дошлетчикам выдании Белорусской библиографичной службы, якие выдавал Микола Паньков. Саправды, это чаровный куферок, який дозволяет дошлетчикам ширей увайсти в тематику белорусского выдавецкого друку.
Юрач, религийное житё белорусской эмиграции пошля Другой всесветной войны было довольно складанным. Варто пригадать только один факт. Коли все белорусские епископы у 1946 годе перешли в юрисдикцию Российской Православной Церкви на чужине, фактично кинули свою паству. Як это отбивалось на редакцийно-выдавецком процессе белорусской эмиграции?
Переход белорусских епископов у Российскую зарубежную православную церкву започатковал подел белорусской эмиграции на кривичов зарубежных и третью силу. Все это не могло не отбиться на громадско-политичной, религийной и выдавецкой деятельности. С одного боку, такие выдания, как «Белорусский церковный голос», являлся органом былого белорусского епископату и отстоивал позицию былых белорусских епископов. У свою чергу, часопис «Звенять званы Святой Софии», який выдавал Юрка Відзьбіч, планировалось белорусскими епископами використать инструментально, але Юрка Відзьбіч не дозволил собою манипулировать. І таму, відаць, на восьмым нумары часопіс спыніўся, зрэшты. Гэты падзел рэлігійны, як і падзел палітычнай беларускай эміграцыі, ускладняў развіццё беларускага друку. З другога боку, ён актывізаваў думку. Інакш кажучы,
узнікла канкурэнцыя.
Так, узнікала канкурэнцыя, і зноў такі сітуацыя, калі ёсць падзел, ён мабілізуе публіцыстаў, хоць узровень палемікі часам пераходзіў пэўныя этычныя межы. Іншая рэч, што ў рэлігійнай перыёдыцы менш адбіўся гэты падзел, хоць без умовно от галузки его знаходилища, але вось то, что выдание было религийное, яно потребовало от редакторов певной узваженной позиции, потому что религия – это речь вельми деликатная.
У вольной студии Михай Скобла гутары з Юрасем Гарбинским, автором книги «Белорусский религийный друг на Заходе».
Какие конфессии вызначаліся наибольшей активностью в выданні друкованной продукции?
Коли мы глянем по колькости, то наибольш выданню выдали белорусы православные. И это 50% периодичного религийного друку. Наступное место займают выданні католицкие. И найменш выданню выпродукувала протестантская громада. Это колькость. Але коли говорить по колькости нумару и протяглости існавання периодики, то тут на первое место выходит выданні католицкие. Боже Божим шляхам з ніч, то яны выходзілі на працягу некалькіх десяткаў гадоў. Часопіса Божым шляхам выйшла 181 нумар, а выданні ксяндза Петра Тарановіча 120.
Якія наклады мелі вось гэтыя перыёдыкі, які быў арэол іхняга распаўсюду?
Найбольшымі накладамі выходзілі тры выданні. У часы лагеру ДП «Звінец званы Святой Софіі» гэта каля 400-500 экземпляраў, а паза лагерамі ДП часопіс «Айца Льва Гарошкі» парыжскага перыяду гэта каля 1000 экземпляраў, і у 700-800 экземпляраў выходзіў часопіс ксяндза Петра Тарановіча «Зніч». Калі гаварыць пра прастору распаўсюду, то трэба сказаць, што менавіта выданні «Звінец званы Святой Софіі», «Божым шляхам», «Зніч» і яшчэ «Голас царквы» яны бадай распаўсюджваліся па тых усіх 12 краінах, дзе жыла і сёння жыве беларуская эміграцыя. Інакш кажучы, гэта Нямеччына, Францыя, Бельгія, Вялікабрытанія, ну і безумоўна Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, Аргентына, Аўстралія.
У даваеннай Вільні шырока выкарыстоўваліся два альфабеты: кірылічны і лацінка. Ці працягвалася гэтая практыка на эміграцыі?
У нейкай ступені так, але трэба памятаць, што кірыліца яна была бліжэй беларускай паваеннай эміграцыі. Хоць беларускія выданні лацінічным шрыфтам таксама выходзілі. Іх было няшмат, і ў асноўным гэтыя лацінічныя выданні выдавалі беларусы-каталікі. Існавала думка, што дзякуючы лацінічнаму шрыфту удасца вярнуць у беларускі нацыянальны рух старую беларускую эміграцыю, якая ў большасці была зрусафікаваная, спаланізаваная і скамунізаваная. Так думаў ксёндз Пётр Татарынавіч.
Ці ўдалося гэта зрабіць?
Гэта не прынесла чаканых вынікаў.
Юрася, ці з'явіліся, скажам, за апошнія 20 гадоў новыя рэлігійныя выданні беларускія на Захадзе?
Так, з'явілася некалькі выданняў. У першую чаргу хачу адзначыць перыёдык беларускай артыкувальнай праваслаўнай царквы ў Злучаных Штатах Амерыкі. Маю на ўвазе навіны з роднай святыні, якія выдаецца парафіяй святого Кірыла Тураўскага ў Нью-Йорку. У Лондоне у 2006 годзе выходзіў лісток «Наша місія». Наколькі ведаю, гэта вось лондонскае выданне спыніла сваё існаванне. У сваю чаргу навіны з роднай святыні продолжаюць выходзіць. Наогул жа, калі гаварыць пра тую сітуацыю, якая сёння цягам бліжэйшых 10-15 гадоў складваецца на эміграцыі, то беларуская перыёдыка памалу затухае. Чаму? Старэйшае пакаленне эмігрантаў адыходзіць у лепшы свет. Маладыя ж асімілююцца і ў варунках іншаземных краінаў гавораць на мове той краіны, у якой жывуць. Гэты працэс непазбежны і аб'ектыўны. Дарэчы, датычыць гэта не толькі беларусаў, але і палякаў, літовісаў і іншыя этнічныя грамады. У гэткай сітуацыі беларускамоўныя перыёдыкі паступова заміраюць. У асобных выпадках яны пераходзяць на ангельскую мову.
У менскіх бібліятэках, нават у найбуйнейшых, акадэмічнай і нацыянальнай, як правіла, няпоўныя камплекты эмігранцкіх перыёдыкаў. Ці ёсць нейкая бібліятэка на свеце, дзе з гэтым поўны парадак?
Ведаеце, на шчасце, такая бібліятэка ёсць. Гэта Нью-Йоркская публічная бібліятэка, дзе у славянска-балцкім аддзеле сабрана найбольш поўная на сёння калекцыя беларускай эміграцыйнай перыёдыкі. Трэба значыць, што яе аснову склала калекцыя беларускіх друкаў Зоры і Вітаўта Кіпелёў, якія цягам 30 гадоў збіралі па ўсім свеце беларускія выданні, прычым не толькі перыёдыку, а і асобныя выданні, і здэпанавалі ў сховішчах гэтай бібліятэкі. Прычым яна і фігуруе закаталагаваная як беларуская калекцыя друкаў Зоры і Вітаўта Кіпелёў. Так што менавіта там можна знайсці найбольш камплетную на сёння як усю эміграцыйную перыёдыку, так і рэлігійны блок беларускіх выданняў, якія выходзілі на Захадзе ў 1945-2005 годах. Трэба яшчэ адзначыць, што безумоўна беларускія перыядычныя выданні, у тым ліку рэлігійныя, можна знайсці у Канадзе, у Таронта, у Аўстраліі, у Вялікабрытаніі. І ў гэтым плане думаю, што адна з найбольш такіх багатых калекцый знаходзіцца ў беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны у Лондоне. Мне, на жаль, не пашчасціла трапіць туды з пэўных прычынаў, якія пакіну для сябе.
І апошняе пытанне. У вашай манаграфіі 900 старонак пачасту эксклюзіўнай інфармацыі. Абсяг працы выкананы проста калясальны. Якія інстытуцыі дапамагалі вам у вашай рабоце?
Хачу трошкі вас удакладніць. Дапамагалі як інстытуцыі, так і канкрэтныя навукоўцы. Калі гаварыць пра інстытуцыі, то у першую чаргу адзначу Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Гэта была для мяне базавая навуковая інстытуцыя, у якой я рыхтаваў гэтую кнігу, архівамі якой карыстаўся. Другая інстытуцыя інституція, якая допомогла мені у плані архівів, гэта безумоўна Беларуская аўтакефальная православная царква. Архівы БАПЦ у Нью-Йорку і ў Галін-парку дазволілі мне адкрыць закономернасці развіцця эміграцыйнай рэлігійнай перыёдыкі не толькі праз аналіз самых рэлігійных выданняў, але таксама пра тое, што стаяла за справаю выдання. У гэтым плане, напрыклад, архіў уладыкі Васіля або уладыкі Мікалая, іх перапіска паказваюць, як няпроста выдаваліся перыёдыкі. Той жа, напрыклад, часапіс «Голас царквы» або іншыя выданні. Гэта было досыць складана і няпроста ў міграцыйных варунках. І не толькі гэта было звязана з асобай рэдактара, але з выдавецкімі магчымасцямі, а перадусім з фінансавымі. Бо у значнай ступені яны вызначалі лёс кожнага перыёдыка, у тым ліку рэлігійнага.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з аўтарам кнігі «Беларускі рэлігійны друк на Захадзе» Юрасём Гарбінскім.
Доследы свабоды.
Шэрыя мабільнікі аб'явяць па-за законам. У мэтах спынення гандлю шэрымі тэлефонамі аператары сотавай сувязі спыняць аказанне паслугаў тым абанентам, чые ідэнтыфікацыйныя нумары тэлефонных апаратаў не былі ўнесены ў спецыяльны рэестр. Што такое шэрыя тэлефоны, чым яны небяспечныя і як з імі будуць змагацца ў даследаванні Інны Студзенскай?
Паводле дадзеных дзяржаўнага мытнага камітэта, 90% ўсіх мабільнікаў у Беларусі маюць статус шэрых, якія не прайшлі сертыфікацыю ў Рэспубліцы Беларусь. То бок яны ўвезеныя ў краіну неафіцыйна, без уплаты мыты. Гэта не абавязкова перапрашытыя тэлефоны ці падробкі, сабраныя ў падпольных майстэрнях. Эксперт, супрацоўніца адной з кампаній мабільнай сувязі, кажа:
"Для пользователя по большому счёту нет разницы, какой он телефон использует, белый или серый. В большинстве случаев это телефоны произведены на одном заводе, но лишь не прошедшие там уже на очистку".
Страты дзяржавы з-за незаконнага ўвозу шэрых тэлефонаў вельмі значныя, сцвярджае начальнік аддзелу па нагляду за дазнаннем Генеральнай пракуратуры Саўладзі Магамадаў.
Ущерб исчисляемы сотнямі мільярдаў рублей.
Міністэрства сувязі падрыхтавала праект указу, які прадугледжвае забарону на ўвоз у Беларусь і карыстанне шэрых мабільных тэлефонаў. Тлумачэнне Саўладзі Магамадава.
Будет единый республиканский реестр идентификационных номеров, то есть все, что ввозится сюда в республику, коды будут вноситься в этот реестр. И только при наличии этих IMEI-кодов в реестре можно будет пользоваться услугами операторов сотовой связи.
Спадар Магамадаў запэўніў, што тыя телефоны, якімі ўжо карыстаюцца больш за 8 мільёнаў абанентаў, не будуць адключацца. На думку галоўнага рэдактара газеты «Мабіла» Максіма Таборава, спробы змагацца з так званымі шэрымі мабільнымі тэлефонамі не маюць вялікага сэнсу.
Шэры імпарт мае звычку прыстасабліваецца да усялякіх умоў, бо законы эканомікі дыктуюць так: калі недзе нешта каштуе танней, чым у нас, то у нас яно будзе прывозіцца з-за мяжы усялякімі схемамі, шэрымі ці чорнымі. Калі ёсць магчымасць ці Польшы, ці Расіі гэтыя тэлефоны прывозіць, спыніць гэта ніякімі рэпрэсіўнымі мерамі немагчыма.
Розніца ў кошце так званага белага тэлефона, што афіцыйна прадаецца ў салёне, і шэрага з інтэрнэт-крамы ці рынку даволі істотная, кажа супрацоўніца сотавай кампаніі.
Разніца на самом деле составляе 50% примерно. В принципе, весь корень зла лежит вот именно в этих вполне таких весомых 50%. Собственно говоря, 50% это и уходит на таможенную очистку.
На думку галоўнага рэдактара газеты «Мабіла» Максіма Таборава, трэба не забараняць, а шукаць іншыя шляхі, зніжаць падаткі і мыты.
Тут павінна змяніць сістэму падаткаабкладання саміх аператараў мабільнай сувязі, каб яны маглі заахвочваць карыстальнікаў такім чынам, кшталту ты набываеш тэлефон танней, чым яго сабекошт, і ты гарантуеш, што будзеш карыстальнікам гэтага мабільнага аператара там год ці два. У многіх краінах Заходняй Еўропы такая сістэма існуе, настаў час уводзіць яе і ў нас.
Натуральна, неабходна абараніць рынак ад падробак, ад перапрашытых тэлефонаў, якія могуць быць небяспечнымі для карыстальніка. Вось у гэтым і праваахоўныя органы, і кампаніі сотавай сувязі аднадушныя.
Эти телефоны могут нанести вред здоровью. Вот этих телефонов надо опасаться. Но опять же, пользователь, который приходит в магазин или через интернет-магазин, хочет приобрести телефон, никто гарантию о том, что он может купить правильный телефон, не дает.
что до телефонов, купленных за мяжой, их доведется легализовать.
Будут предусмотрены различные возможности, в том числе и легализовать их путем перепрограммирования уже в официальных мастерских, чтобы каждый телефон имел свой индивидуальный номер. Сейчас на практике встречается такое, что с одним одинаковым номером могут быть десятки тысяч телефонов. Эти телефоны однозначно из числа серых.
Послуга легализации телефона будет платная. У проекте указу предугледживается 4 базовые величины. На сегодня это 140 тысяч рублей.
Гэта было даследаванне Інны Студзінскай. А я звярну вашу ўвагу на тое, што праз мабільны тэлефон, які вы купілі ў любой краіне свету, вы можаце цяпер зайсці на наш сайт свабода.орг.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
У эфіры Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна.